Împreună la muriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Găsite, dragi radioascultători, ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Sunt preotul Grigorie Foltiș și astăzi voi fi gazda dumneavoastră. Invitatul emisiunii este Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor. Părinte Ciprian, vă mulțumim că sunteți împreună cu noi și astăzi.
Mă bucur și eu și mă bucur să revin la o nouă întâlnire.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Vom continua astăzi încercarea noastră de a tălcui câteva texte din Sfânta Scriptură, fiindcă astăzi este a doua zi din Sfântul și Marele Post. M-am gândit să discutăm despre post, iar despre acest lucru se vorbește în multe locuri din Sfânta Scriptură, dar m-am gândit să ne oprim la un text din Matei, din capitolul 17, versetul 21, chiar dacă poate ulterior veți putea corela și cu alte texte. Zice cuvântul acesta: dar acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Aș vrea să pornim discuția noastră de la această întrebare: despre ce post este vorba aici, despre postul alimentar sau despre un alt tip de post?
Da, e important și mă bucur că pornim de la acest cuvânt, pentru că când s-a întâmplat acest eveniment din capitolul 17, versetul 21 de la Matei, atunci când Mântuitorul cu cei trei apostoli cu care urcase pe muntele Taborului coborau înapoi la mulțimile care le așteptau la poalele muntelui Tabor, și acolo era o mare tulburare. Un tată venise cu copilul lui care era lunatic. Tatăl era foarte vociferant, cerea foarte mult, dorea foarte mult, căuta îndreptățiri, căuta explicații, era chiar supărat, pentru că cei nouă apostoli rămași jos n-au putut să scoată duhul necurat din copil. Și tatăl spunea că el a fost și la mulți alți doctori și la alți vraci și la tot felul de alte locuri unde se putea vindeca copilul, dar nu s-a vindecat. Și acum a venit la ultimă instanță și aici, și nici aici aceștia n-au putut să-l scoată. Și se pare că aceste strigăte nemulțumitoare ale tatălui au produs în mulțimea întreagă și mai ales în farisei, care de-abia așteptau un motiv să îi găsească nod în papură Mântuitorului, le-au dat capă de pot ca să înceapă și ei să strige, să spună că nu e așa, că uite, Mântuitorul unde este? A plecat acolo sus, ne-a lăsat aici, apostolii nu sunt în stare, exact ca la Moise, deci se repetă povestea. Și Mântuitorul coboară, când coboară spune: până când voi fi cu voi, o neam îndărătnic și păcătos, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi? Și vorbește cu tatăl, copilul lunatic, acesta cade așa în fața lui și spune: uite ce necaz am. Mântuitorul întreabă de când se întâmplă asta și după aceea îl vindecă pe copil. Și apostolii cei nouă îl întreabă deoparte la sfârșit: noi de ce n-am putut să-l scoatem? Și Mântuitorul le zice: acest neam de demon nu iese decât cu post și rugăciune. Și aici poate că mulți cei care citesc se tulbură și zic: bine, dar dacă te gândești bine, acești apostoli nu mâncau decât ce le dădea Mântuitorul, sau unde mâncau Mântuitorul, mâncau și ei. Unde intrau, ce li se dădea, aceea mâncau. Adică, cum să le cer lor să țină post sau ce fel de post să țină ei? Și de aici aș vrea să plecăm, ca să înțelegem un aspect al postului pe care de cele mai multe ori noi îl uităm. Ce fel de post trebuiau să țină ei ca să poată să scoată demonul? Cu siguranță mă gândesc că nu-i vorba neapărat de postul acesta, pentru că sigur nici Mântuitorul n-a ținut postul alimentar decât cum au ținut și ei. Nu știu cum au ținut ei, dar dacă asta era un impediment, și el trebuie să fi mâncat, ce li s-a pus înainte, pe unde au fost, cum au fost. Și atunci începem să aplecăm mintea spre o înțelegere altfel a postului și de fapt constatăm că Scriptura ne dă largi explicații despre o altă, o altă imagine asupra postului, neexcluzând pe cea alimentară. Deci căutăm la capitolul 6 la Matei, în Predica de pe Munte, în care Sfântul Apostol Evanghelist Matei reține ceea ce spune Mântuitorul despre post. Acolo se vorbește de trei faptele dreptății omenești. Mântuitorul vorbește de trei fapte importante pe care omul le poate face ca să se îndrepteze. Una dintre ele este postul. Alta este milostenia. Și despre post spune așa: când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii, că ei își smolesc fețele lor ca să se arate oamenilor că postesc, adevărat grezi vouă și-au luat plata lor. Tu însă când postești, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci tatăl tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti ție. Sunt principalele versete, 16, 17, 18 din capitolul 6, care vorbesc despre post. Ce cred eu că de fapt n-au făcut acești apostoli? De fapt, care este, și aici este un loc puțin cunoscut și înțeles de noi în Scriptură, ce cred eu că n-au făcut acești apostoli și nu facem noi de multe ori și prin asta nu împlinim postul? Mai citesc o dată: nu fiți triști ca fățarnicii, că ei își smolesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc, adevărat găsi vouă și-au luat plata lor. Tu însă când postești, unge capul tău și fața ta o spală. Acum m-am întors din Egipt și am văzut și Israelul și toată zona. Acolo vânturile uscate și praful care este tot timpul, care bate tot timpul, face ca părul să devină așa, ca o sârmă. Și am văzut că acolo e foarte important să-ți ungi părul. Deci cu siguranță era un obicei al locului să-ți ungi părul și așa cumva cât de cât îți stătea părul la locul lui și nu... Deci era și un obicei și o rânduială a unui om cât de cât așezat și să speli fața la fel, e o chestie normală, obișnuită, omenească, dar ele au un înțeles duhovnicesc de care vorbesc Sfinții Părinți și asupra acestor lucru aș vrea să atrag atenția. Ei spuneau așa: unde lemnul este chipul milostivirii, totdeauna unde lemnul înseamnă mila, pacea, pentru că porumbelul a venit cu o ramură de măslin ca semn al împăcării între om și Dumnezeu, al sfârșitului potopului. Și din acel moment, unde lemnul sau măslinul sau tot ce ține de măslin înseamnă pace, înseamnă milă. Și când Mântuitorul spune unge capul tău, și nu întâmplător nu zice unge părul tău, ci unge capul tău, se referă în primul rând ca mintea noastră să fie milostivă, să fie împăciuitoare, îngăduitoare cu oamenii. Și că aici de fapt ne dăm seama că Mântuitorul ne spune că atunci când postești, dacă nu ai mintea în primul rând milostivă, îngăduitoare cu oamenii, împăciuitoare cu ei, de fapt nu postești. Și al doilea înțeles, iar spală fața ta, fața fiind locul în care sunt cele mai multe simțuri ale omului, de fapt toate până la urmă, pentru că și pipăitul are loc și pe față, nu numai pe mâini. Toate simțurile omului sunt la nivelul feței, spală fața ta, adică să-ți ferești simțurile, să-ți ferești ochii de imagini necuvincioase și de căutarea acestor lucruri, să-ți ferești urechile de cuvinte și de vorbe și de bârfe și de tot felul de vești care îți îndulcesc inima cu plăcere gândindu-te că celălalt a căzut sau celălalt a greșit. Să ai grijă de miros, să ai grijă de gust, de tot ce înseamnă și prin care poți să pătrunde în inima ta. De fapt, prin simțuri intră în inima omului toate pornirile de desfrânare, toate pornirile de dorință de înavuțire. Toate răutățile vin prin simțuri dacă nu știi să le păzești. Și toate lucrurile bune vin prin simțuri, dar și toate lucrurile rele vin prin simțuri. Sunt, de fapt, singurele porți ale legăturii noastre cu lumea. Simțurile. Și de fapt Mântuitorul aici ne descoperă un alt înțeles al postului, adică nu neapărat este numai reținerea de la anumite alimente ca și cum acestea ar fi spurcate, și asta e o problemă de discutat. Alimentele nu sunt spurcate și noi când ne oprim de la anumite alimente să le mâncăm, cum zicea părintele Marga Irimie, profesorul de drept de la Facultatea de Teologie din Sibiu, el spunea, de fapt noi renunțăm la niște alimente care sunt bune și ne sunt dragi, tocmai ca să facem loc și să dăm timp lui Dumnezeu, care trebuie să ni se dovedească nouă sau să ne dovedim noi înșine că le este mai drag decât ceea ce ne este mai drag. Adică noi nu renunțăm la, eu știu, la carne, la lapte, la ou, pentru că ele sunt spurcate și rele în sine, ci tocmai pentru că ne sunt cele mai dragi în general și pe primul loc, și la acestea renunțăm, exact cum și când renunțăm la relațiile interconjugale. Nu renunțăm pentru că bărbatul sau femeia e spurcată, ci ceea ce ne este mai drag îl lăsăm deoparte și acum acolo, pe locul unde nouă ne era mai drag, și legat de mâncare și legat de relațiile conjugale, noi punem pe Dumnezeu. Deci dăm întâietate absolută lui Dumnezeu și ca să nu fie tot timpul o luptă neîncetată între Dumnezeu și celelalte care nouă ne sunt pe primul loc sau aproape de primul loc, le dăm la o parte în acea perioadă din an. Am putea spune că pentru monahi această alegere este deplină și pentru totdeauna, dar ei nu pleacă în monahism urând lumea sau socotind-o spurcată sau murdară, ci tocmai făcând această alegere pe care trebuie să facă orice creștin în posturile, în toate posturile. De fapt, ar trebui să o facă în toate zilele, chiar și când aceste alimente sau această relație a celor din familie e îngăduită, totuși pe primul loc să fie Dumnezeu. Totuși pe primul loc să fie Dumnezeu, numai că e mult mai bine atunci când alegi să le dai la o parte în perioadele de post, atunci nu mai există această luptă, această punere la îndoială, poate a întâietății lui Dumnezeu în toate, punere la îndoială de propriile noastre plăceri și patimi, care de fapt la nivelul minții putem spune, niciodată Dumnezeu nu e pe locul 2, putem spune, dar în practică dovedim de multe ori că e altfel. Și cred că aceste două înțelesuri ar trebui date sau luate pentru post. Mai avem la Isaia într-un capitol ceva deosebit despre post, dar acestea două în primul rând m-aș bucura să le luăm, să le socotim, pentru că altfel e greu de înțeles acest text. Știți că noi ne referim în aceste emisiuni la versetele, la locurile mai puțin înțelese, mai puțin băgate în seamă, și cred că aici, în ceea ce spune Mântuitorul, le spune apostolilor că acest soi de demon nu este decât cu post și rugăciune, nu-i putem acuza pe apostol că se rugau mai puțin. Probabil că se rugau cât le spunea Mântuitorul, când se rugau Mântuitorul, se rugau și ei. Când îl vedeau că pleacă în pustie, se rămâneau și ei într-un loc și se rugau. Am văzut acest lucru și obicei și în grădina Ghetsimanii. El s-a dus mai departe să se roage și i-au rămas cumva îngăduiți de Mântuitorul mai departe să se roage. De-aia i-a și întrebat, nu vă rugați, de ce nu vă rugați? Deci probabil că acest obicei era al lor, deci că se rugau, se rugau, că posteau cât postea și Mântuitorul, și atunci despre ce post este vorba, despre ce stare de întinare erau ei viciați, ce se întâmplase cu ei încât n-au putut să scoată acel duh necurat, Mântuitorul acuzându-i sau spunându-le, nu-i acuza, că nu au adevărat post, ar zice prima dată, poate că și rugăciune, în sensul că exact și în grădina Ghetsimanii nu prea s-au rugat, au stat mai mult și au cucăit și au dormit și deci poate că rugăciunea lor n-a fost cum trebuie, dar cred că și postul n-a fost cum trebuie și nu neapărat legal de cele materiale, de cele ce le mănânci, ci mai ales de înțelesul acesta. Deci am putea zice că apostolii poate n-au avut mintea curată față de oamenii cu care s-au întâlnit, de mulțimile care au năpădit, și vedem asta de multe ori, și vedem că apostolii de multe ori au mintea necurată. De exemplu, de multe ori se spune în Evanghelie cum ei în urma Mântuitorului stăteau și ajungeau la adevărate dispute între ei, care e mai mare dintre ei și care are întâietate mai mare. Sau chiar începeau să pună problema cine va rămâne în frunte după ce va pleca Mântuitorul, și aceste lucruri nu făceau decât să-l întristeze pe Mântuitorul. Simțim asta și atunci când mama fiului Zevedeu și Ioan și Iacov vine și vor să le dea împreună cu ei și cu acordul lor și să le dea Mântuitorul locurile de dreapta și de stânga, și Mântuitorul le spune nu știți ce cereți, adică se simte în acest cuvânt și o dezamăgire și o tristețe și o mâhnire. Așa cum simțim această tristețe a Mântuitorului că ei n-au înțeles de fapt cum trebuie să fie și că mintea lor se mândrește și urcă la cele înalte, o simțim aceasta și când ei încep să se certe care e mai mare dintre ei, și după aceea Mântuitorul ia un copil și zice de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copilului acesta, nu veți intra în împărăția celor. Acesta e mai mare. În împărăția celor e altfel decât aici. Cine vrea să fie mai mare este mai mic decât toți și este slujitorul tuturor și le explică lucrurile acestea. Dar cu siguranță aceste lucruri îl întristau pe Mântuitorul. Asta venea odată cu ceea ce vedeau, cu slava pe care o dădea lumea, cu slava pe care o dădeau oamenii, după mulțirea pâinilor. Am văzut ce slavă le dădeau oamenii și Mântuitorul îi împinge într-o corabie, adică mulțirea pâinilor și a peștilor s-a întâmplat prin mâinile apostolilor. Mulțimile au văzut mai degrabă gesturile apostolilor decât gestul de ridicare spre cer a pâinilor și a peștilor a Mântuitorului și faptul că le-a pus pe aia la fiecare într-un coș. Și ei au văzut, împărțiți câte 50-100 pe iarbă, că apostolii nu mai pridideau scoțând din acele coșuri pâine și pești și ele nu se mai sfârșeau. Și într-un fel am putea zice, ei erau entuziasmați și dădeau toată slava apostolilor și chiar li s-a suit la cap apostolilor, pentru că au început ei să-i cinstească, să-i laude și să se gândească să-l ia pe Mântuitorul să-l ducă, mulțimile, să se gândească să-l ia pe Mântuitorul să-l ducă la Ierusalim să-l facă rege. Deci era o adevărată efervescență în mulțimi, care, cum fac oamenii, când mănâncă sunt bine, se simt bine și când nu mănâncă au îndoieli și se revoltă. Și mâncaseră, se giftuiseră și acum aveau poftă de tot felul de lucruri și bineînțeles că unele dintre cuvintele pe care le rosteau aduceau multă cinste apostolilor și atunci Mântuitorul, ca să-i ferească de acest ispită, care cred că deja pătrusese în inima lor a mândriei, i-a împins într-o corabie și le-a spus mergeți pe cealaltă parte a mării și voi veni eu la voi. Și în noaptea aceea se întâmplă acea ispită pentru ei, adică ei dită mai bărbați care făceau minuni cu mâinile lor, împărțeau la mii de oameni, erau cinstiți ca niște zei de mulțimi, ei acești deosebiți oameni ajung în mijlocul mării, luptați de furtună, nu pot să înainteze, văd o vânălucă pe mare, strigă de frică, ca niște bărbați ajungi la nivelul copiilor, se înspăimântă și cred că toate lucrurile acestea s-au întâmplat ca să se smerească. Pentru că căzuseră la acest prima treaptă apostolului, să nu te mândrești, să nu privești de sus pe celălalt, să nu socotești că ești tu cineva, să-ți ungi capul tău cu un de lemnul milostivirii, al păcii și până la urmă smereniei. Cred că nu putem vorbi de milostenie și de pace fără smerenie personală și cred că aceasta e una dintre motivațiile pentru care apostolii n-au putut să facă această minune. Și a doua, am văzut lucrul ăsta, oameni excepționali luați separat, asta zicea Părintele Arsenie Boca și sunt absolut de acord cu el, zicea, oamenii sunt deosebiți luați separat și răi puși la un loc. Și am văzut asta și în taberele pe care le-am făcut și în, eu știu, pelerinajele pe care le-am făcut și oameni care așa, când vin la spovedanie, când îi cunoști, sunt deosebiți, deosebiți, adică au cinste, au evlavia la Dumnezeu, au atenție, au grijă, au fel cum vorbesc, totul e extraordinar. Și când ajung în mijlocul mulțimilor și dacă mai pui și într-o funcție să conducă ceva, li se ridică la capul și simplu și devin autoritar, devin aproape teroriști cu ceilalți. În numele binelui, cum zicea preasfințitul Vasile, mai binele-i dușmanul binelui. Ajung să forțeze libertățile celorlalți, cum am văzut de altfel și la conducere. Adică omul e foarte liniștit, calm, bun, dar când îl pui să conducă și închis acolo în cușca propriei lui mașini, devine de nerecunoscut, înjură, devine mânios, scoate spume la gură. Incredibil, nu vine să cred.
Ce credeți că se întâmplă acolo? Și eu am observat acest lucru, așa cum ziceți, dar niciodată nu mi-am dat seama care e motivația, ce se schimbă în inima omului, ceva se întâmplă, fiindcă, așa cum ziceați, individual luați,
da,
se par oameni sfinți aproape și atunci când îi vezi într-un context cu alți oameni, te gândești cine e omul acesta, nu-l cunosc, nu-l mai recunosc.
Cred că se întâmplă ce se întâmplă și pe internet, adică așa un om când e în societate, e cu minte, e binevoitor, e îngăduitor, e, are politețe, dar acolo când poate să-și ascundă numele, când poate să, eu știu, când nu se văd faptele lui foarte clar și nu poți să le evaluezi foarte bine, e în stare să devină răutăcios, certăreț, răpăreț, să vorbească urât, asta pe de-o parte. Iar se mai întâmplă un lucru pe care l-au constatat, am înțeles că a fost chiar un experiment a unor universități mari din străinătate, când o parte din studenți au fost socotiți deținuți și ținuți într-o anumită stare de închidere, ca într-o celulă, și alții erau socotiți torționarii sau șefii închisorii și au trebuit să oprească experimentul pentru că cei care erau torționarii atât de mult și-au intrat în rol și atât de duri au devenit încât a trebuit să oprească experimentul. Și cred că atunci când ți se dă puterea, când omul are puterea, și am observat lucrul acesta, puterea corupe. Adică omul nu e în stare să-și asume puterea, să o dețin, fără să înțeleagă că el este de fapt pus vremelnic acolo și că nu-i mai deosebit decât ceilalți. Și chiar începe să creadă că el e mai deosebit decât ceilalți, că el chiar merită ceea ce are și că e vrednic de toate acestea și atunci ceilalți trebuie să se supună, să-l asculte, și aceste două motive le-am văzut în timp și eu cred că și apostolii au suferit de aceste vicii și când ei făceau prin mâinile lor se întâmplau minuni sau erau văzuți ca oamenii cei mai apropiați ai Mântuitorului și mulțimile îi cinsteau. Acest fel de a privi lucrurile le ridica foarte mult mândria și părerea de sine și ideea. Gândiți-vă când, de exemplu, Mântuitorul mergea prin mijlocul mulțimilor și spre casa lui Iair și Mântuitorul s-a întors și a zis: cine m-a atins? Și mulțimile din toate părțile îl atingeau. Ei aproape că îl ceartă și zic: toată mulțimea te împinge și nu știu ce, și tu întrebi cine? Adică se simte o anumită autoritate pe care deja ei o aveau. Se simte autoritatea aceasta și când se spune că veneau femeile cu copiii lor să-i atingă Mântuitorul și ei le hușuiau pur și simplu, nelăsându-i se apropie, adică își dăduseră ei multe putere, își dăduseră multă putere și îndreptățire în numele iubirii față pe care o aveau față de Mântuitorul. Acest lucru l-am văzut de multe ori și în familii, atunci când soția sau soțul, în numele iubirii pe care o au față de soție sau de soț, sunt în stare să devină adevărați câini de pază, un fel de mici monștri. Am văzut-o chiar și în mănăstiri, la unele maici care erau rânduite să îngrijească de un părinte duhovnicesc, de exemplu, de părintele Arsenie Papacioc, și era pur și simplu terorizat părintele Arsenie Papacioc de niște maici care îl îngrijau, dar numele îngrijirii lor deveniseră autoritare și față de el și numele binelui pe care vreau să-l ofere lui, că n-ai voie, părinte, să faci aia, n-ai voie să faci aia, aproape că îl conduceau și părintele se supunea. Am rămas foarte mirat de acest.
Da, și eu mi-amintesc de experiența unui părinte contemporan pe care îl sunasem să-l întâlnesc la o mănăstire de maici și voiam să-l întâlnesc, să ajung la dânsul și mi-a zis la telefon: te primesc cu drag dacă treci de gardieni. Da.
Dar și părintele Iustin Pârvu, care a mers o mătușă de-a mea acolo și prima dată a fost niște gardieni de genul ăsta, niște maici, care ce au făcut, că fusta e cu 5 cm mai scurtă, că nu știu ce, că baticul ăsta nu-i batic, aproape au linșat-o. Și când au intrat la părintele, aceasta aproape plângând, i-a zis: nu le băga în seamă că-s nebune. Dar acelea erau absolut convinse că ele fac în numele părintelui și că așa trebuie făcut și că așa trebuie. Foarte interesant această
dragoste care undeva ajunge să stăpânească. Există o vorbă, am găsit-o la Ioan Scăraru, zice că ascultarea răspunde la ascultare și nu la stăpânire. Exact în același mod, cred că și dragostea răspunde la dragoste și nu la stăpânire, că undeva ajungi să-l stăpânești pe omul acela și să simți că îl deții ca pe un bun, ca pe un lucru, nu ca pe o persoană care are libertate.
E atât de rară dragostea aceasta care îi dă libertate celuilalt. Constantin Noica, tatăl părintelui Rafael Noica, spunea: te iubesc atât de mult încât te părăsesc. Adică nu în sine părăsirea e un semn al iubirii, dar eu îl înțeleg și într-un sens mai strâmt, mai îngust, și zic că te iubesc atât de mult încât îți dau libertate totală, nu te forțez din nicio direcție, te las așa cum ești tu. Ceea ce mi se pare atât de rar acest tip de dragoste. În general, dragostea, așa numită dragoste, din familii, din case, de peste tot, alunecă spre acest tip de iubire încorsetantă și nu știu cum să mai numesc eu. Și de fapt, o iubire în care te protejezi, dar de fapt îți iau toată libertatea și ești al meu. Până la urmă, ceea ce nu cred că e voia lui Dumnezeu. Ei, de toate acestea sunt convins că sufereau și apostolii. Și acestea toate sunt, de fapt, împotriva postului. Nu, un asemenea suflet nu poate spune că ține post, care are asemenea trăiri. Și asta numai la nivelul minții și după aceea când coborăm la nivelul simțurilor, spală fața ta, adică curățește simțurile, curățește felul cum vezi lumea, felul cum o auzi, felul cum, de exemplu, un om care de-abia așteaptă să asculte, să audă bârfele, acela nu ține niciun post. Eu, de exemplu, mă bucur foarte mult când oamenii îmi spun: am intrat brusc în casă, auzeam pe soția mea vorbind cu fiica mea și mi-am pus mâinile la urechi și am zis: sunt aici, am venit, și pentru ca să nu cumva el să stea la ușă să audă ce zic ele, și dacă acele mama și fiica, să zicem, vorbeau ale lor, dar ele nu știau că sunt ascultate, tu n-ai dreptul să intri în acea discuție și să asculți tu și să...
Câte sensibilitate din partea unui asemenea om.
Și m-am bucurat mult când mai am asemenea, mi-i sfătuiesc să facă pe toți așa. Și dacă auzi că vorbesc vecinii, ascupă-ți urechile. Dacă se zice în perete, se aude că și la un moment dat auzi numele, să te ferească Dumnezeu, ascunde-te și nu. Adică am văzut că de aici, numai din ceea ce vine direct, de exemplu, sau cineva găsește un jurnal în casă, al cuiva, din casa lui, să-l închizi imediat, nici, dacă se poate, niciun cuvânt să nu citești, pentru că nu era pentru tine, jurnalul era al lui și mi se pare un fel de stare de corupție spirituală a ta, că intri peste libertatea unui om, peste intimitatea unui om, peste care n-ar trebui să intri. Și nu numai, am observat un lucru, că Dumnezeu ne ferește de relele pe care le vedem în lume cu ochii noștri, de ispitele, de ne ferește, ne ajută. Dar pe cele în care intrăm noi cu deasila, intrăm peste intimitatea altora, peste voia altora, acolo nu ne mai ferește. Și atunci vin niște tulburări în sufletul omului și niște necazuri și niște ispite. Exact ca la acela Ghiță, dacă știți povestea cu copilul Ghiță, care stătea în camera lui și părinții vorbeau noaptea despre tăierea porcului pe care îl numeau Ghiță și ziceau, mâine îl tăiem pe Ghiță. Și mama a zis, măi, dar e copil tot, și ca și copilul nostru, atâta de mult i-am dat de mâncare, nu se poate că face numai prostii, îl tăiem pe Ghiță mâine, zicea tatăl. Și Ghiță era încremenit, copilul credea că e despre el vorba, dar era despre porc. Și a fugit, s-a ascuns prin cotețul porcului și dimineața a venit tatăl cu alt, hai Ghiță, ieși afară că am venit să te tăiem, și el a ieșit, da, de nu mă tăiași. Și ai zis, vezi dacă a scus la uși, și nu era pentru tine ceea ce se auzea acolo și ceea ce ai auzit tu și ai interpretat greșit. Și cred că și la nivelul ăsta, probabil că apostolii aveau destule greșeli și pe cine ajută Mântuitorul, cum îl ajută, pe cine lasă să intre în fața lui, pe cine nu lasă să intre, cum, toate acestea probabil că erau lucruri care îi făceau să nu poată spune că țin postul cum trebuie. Și cred că aceste lucruri le-au învățat în timp mai târziu și au ajuns mari înainte lui Dumnezeu. Dar atunci, iată că duhurile nu s-au supus.
Da. Așadar, timpul emisiunii s-a scurs. Am discutat despre un text din Evanghelia după Matei, din capitolul 17, versetul 21, și am concluzionat că atunci când Domnul i-a spus ucenicilor că acest neam de demon nu iese decât numai cu rugăciune și cu post, se referă desigur și la postul alimentar, dacă la o primă etapă, continuându-se și fiind foarte important și pentru noi, și acesta este și aspectul pe care vrem să-l transmitem radioascultătorilor, că e nevoie mai degrabă de un post al simțurilor noastre în perioada aceasta pe care o traversăm. Părinte Ciprian, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi și vă dorim un post binecuvântat.
Mulțumesc!
Dragi radioascultători, am fost astăzi împreună cu Părintele Ciprian la emisiunea Împreună lămuriri pe cale. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune și un post binecuvântat.